Ja, jeg synes vi har hatt så mange timer nå og sitte og hørt så mye Guds ord at vi kunne godt ha unnvært den timen her. Jeg skulle ønske det. For min egen del også kanskje. Det er ikke så lett å stille seg fram på en talestol, og somtid er det det at vi har det slik at vi må gripe til gamle tekster som vi har snakket om mange ganger før. Det kan kjennes ydmygende ut, men vi får gjøre det også i dag. Kjære Jesus, Hellig ånd og himmelue, kom og tenn mitt hjerte an, så jeg Jesus klart kan skue, som min Gud og frelsemann, deg og eie, Jesus kjær, er hva jeg meg ønsker her. Amen. Når vår kjære bror Per, når han holdt talen her i dag, så var det godt for meg å sitte og høre. Og det er med ånd og kjød, for meg i hvert fall, så vil jeg si det at det blander seg så veldig lett i sammen. Det røres om i navn på en slik måte at jeg greier ikke å skille det fra hverandre. Og så blir jeg så hjelpeløs. Det er godt at Jesus kan det. Jeg hadde tenkt å lese noe fra Lukas evangeliet, det 18. kapittel, ifra 9. vers. Han sa også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp i tempelet for å be. Den ene var en fariser, og den andre en tolder. Fariseren sto for seg selv og ba således: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, urettferdige, horkarler, eller også som denne tolder. Jeg faster to ganger om uken og gir tiende av all min inntekt. Og tolderen sto langt borte, og ville ikke engang løfte sine øyne mot himlen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre, for hver den seg selv opphøyer skal fornedres, og den seg selv fornedrer skal opphøyes. Vi har hørt om ånd og kjød her, og her tar Jesus fram disse to ting. Det er ånd og kjød vi møter her, i denne lignelsen av Jesus. Det er to forskjellige mennesker som vi møter her. Den ene er kjødelig, solgt under synden. Den andre er frigjort og lever i ånden i samfunn med Gud. Når vi ser på disse to, så tenker vi at det kunne være motsatt. De må bytte plass, disse to. Tolderen, han ser jo ut som han skulle være bundet av synden, og fariseren ser ut som han skulle være frigjort. Det er sånn det synes mange ganger. Sånn synes det mange ganger. Jesus taler om bønnen. Jesus interesserer seg altså for bønn. Og det han interesserer seg for når det gjelder bønn, det er å lytte til bønnen. Du skal være oppmerksom på det. Enten du ber i lønnkammer, eller du ber offentlig, så er det en som lytter til din bønn. Og han ser om og hvilken ånd det er som driver deg til bønnen. Den ene som det tales om her, han hadde mye å bringe Gud. Mange ting å bringe Gud. Mange ting å komme med. Jeg takker deg, sier han, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Ja, og så peker han på syndere. Røvere, urettferdige, horkarler. Ja, det må vi jo takke Gud for. Tenk på de mange som lever nettopp i disse synder som han nevner her. Det er jo noe som også en kristen kan takke Gud for. Så vender han seg til Gud, og så sier han, eller å som denne tolder. Ja. Toldere og syndere. De sto ikke høyt i kurs. Nei, det var mennesker som ble sett ned på. Men det viser seg det at Jesus ved flere anledninger, han tok imot slike mennesker som ble sett ned på. Underlig å tenke på at Jesus la spesielt merke til bønnen. Bønnens innhold, det var han interessert i. Og jeg kjente meg så godt igjen i det som Opstad sa her i dag på det møtet. Altså skulle jeg ha stått opp og bedt, så vil det bare ha blitt noe elendig ord og noe hykleri. Bruke ord overfor andre mennesker slik at jeg skulle liksom presentere en bønn som holdt mål. Det står om fariseerne så underlig. De gjorde alle sine gjerninger for å ses av mennesker, sier Jesus. Også bønnen. Hjertet, deres hjertes innstilling var å presentere seg som rettferdige, som de som av Gud hadde fått kraft og var virksomme. Men de skjønte lite og ingenting av det at bønnen var noe som stakk ganske dypere. Bønnen, det er ikke noe som vi bare presenterer i ord. Vi hørte her i dag, de som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Siter et ord fra Bibelen, og der står det slik, vi vet ikke engang hva vi skal be om slik som vi trenger, men ånden går i forbønn for oss med usigelige sukk. Er det stengt stundom for deg i bønnen? Ja, det kunne tenkes at du ikke får fram et eneste ord. Og det er som du roper i ditt indre at det nytter ingenting å be. For min bønn, det når ikke til taket engang. Det er ingen hjelp i å be. Og jeg kan heller ikke få forklart med ord overfor den levende Gud hvordan jeg har det. Du blir liksom stum. Du har ikke noen ord i din makt. Du blir hjelpeløs. Og så tenker du stundom, jeg er visst aldeles forlatt av Gud. Han ser visst ikke min sak. Bibelen taler om to mennesker en gang som kom inn i tempelet. Og det satt jeg og tenkte på her når Per Bergen og Holm talte. Det var Anna Fanuels datter, og så var det Simon. Og hva står det om de? Det står at de var drevet av ånden, står det, inn i tempelet, og den dagen var det Jesus som skulle bæres fram i tempelet. De var drevet av ånden. Og det at de var drevet av ånden inn i tempelet for å se og høre og oppleve og ta imot det som den dagen skjedde, det var et Guds under. I 1945 var jeg en tur i Mandal. Jeg hadde en onkel der som bodde der borte på Vigeland. Da hadde jeg bestemt meg fordi at jeg ville bli en kristen tidligere på året. Og så etterpå, jeg hadde bestemt meg for det, så ville jeg bort og besøke min onkel. Så var jeg på et møte, og vi satt og talte hjemme i stua om kvelden. Og så sa jeg til min onkel at det er nok bønnens vei vi må gå. Jeg husker godt samtalen. Vi må be. Vi må be så mye mer. Og jeg hørte om en predikant, han lå på sine kne hele natta og ba til Gud. Men så hadde han også noe å bringe. Og jeg tenkte det at det som gjelder for en kristen, det er å be, og be, og be. Og som noen sier, og som vi synger i en sang, at vi må be oss igjennom. Nei, det er ikke det, kjære venner. Bønnen er ikke noen plikt. Det er ikke et krav. Det er ikke en som står over deg og skal tvinge deg til å be så og så mye, og du skal bli en mer helliggjort kristen til mer du ber. Denne lovens vei, den er stengt. Her er ingen nåde å få ved enden av denne vei. Det er mange som har prøvd den, og du kan si at for en viss del så lykkes det for mange. Men det går an også å gjøre også bønnen til noe lovisk, noe som jeg må, noe som det ligger en plikt over meg til å be. Og jeg har opplevd det så mange en gang. Når vi tenker slik at bønnen er en plikt, så blir alt så lovisk gjennom lovisk. Bønnen, hva er den for noe? Det er en gammel mann på Kammerfoss bedehus. Han sier det av og til at jeg prater med Jesus, sier han. Jeg prater med Jesus. Jeg holder en samtale med Jesus. Jeg spør han, og han svarer. Jeg anbefaler meg til han i bønnen. Og så er det bare en ting, at det går an å be uten ord. Jeg har opplevd det mange ganger, det at det går an å be, for det er ånden som ber. Jeg må også fortelle en ting til ifra den turen i 1945. Min onkel, han sa forresten til meg at du skjønner det, at det kan ikke et menneske holde ut med, sånn, og ligge på kne hele natten, sånn. Han så litt lenger det jeg gjorde. Det kan ikke et menneske holde ut med å ligge på kne hele natten. Så var vi på et møte en av kveldene. Jeg var der noen dager. Og så var det Agnar S. Begren som skulle tale. Og så gikk vi hjemover fra møtet om kvelden. Og han talte om den teksten, se her nede er de evige armer. Og når vi gikk fra møtet om kvelden, så hadde han talt om misjon. Og så var det to eldre kvinner, to lærerinner, så vidt jeg vet, som jeg husker. Så sa de at, å, så interessert, og så interessant det er med misjon, sa de. Og vet du hva Agnar Espegren sa? Jo, det er interessant, sa han. Visst er det interessant med misjon, men det er noe mer enn interessant. Og så sa han, men dere, sa han, så henvendte han seg til kvinnene. Men dere, sa han, misjonsinteresse og misjonssinn, det er to forskjellige ting. Misjonsinteresse, den kan være kjødelig. Men misjonssinn, det er åndelig, for det er født av Gud. Jeg har aldri glemt det. Det har sittet hos meg, og det kommer fram av og til enda. Misjonssinn, det er født av Gud. For det er bønnens ånd som driver fram misjonssinnet. Og så skal jeg bare si dere en ting. Hvis at denne fariseer som Jesus skildrer hadde sett seg selv, så hadde han hatt misjonssinn overfor tolderen. Er dere ikke enig i det? Men det var bare det at han så på seg selv og sitt eget, og så undervurderte han denne tolderen. Ja, det er så typisk. Det er så typisk fariserisme i sin bunn og grunn. Slik er det. Undervurderer sine medmennesker. Holder ikke mål. Tenk at Jesus er interessert i oss å legge øret inn til vår bønn. Han kjenner bedre dine ord, og han gransker dine ord, hvorfor du bruker disse ord. Og vi vet det ligger oss så nær, det ligger oss i kjød og blod, og så be så godt at noen kan synes om oss. Og særlig i en stor forsamling, der ligger fristelsen enda større til å be på en slik måte at folk kan synes om oss at vi er åndelige. Jeg har en andagsbok hjemme, jeg har vel nevnt det før. Der er det en dansk kar som har skrivet den andagsboken, og han sier det at det går en direkte linje, sier han, ifra Satans trang til å være Gud, og vår trang til å være stor. En direkte linje. Hva er det for noe? Denne direkte linje, det er selve fariserismen. Vår trang til å være noen ting. Og her taler Jesus om to mennesker. Den ene stiger fram for å vilt være noe i bønnen, og påberoper seg overfor den levende Gud å ha noe, og takker Gud for at han har utrustet ham med noen ting. Du, det er det motsatte av å være fattig i ånden. Det er det stikk motsatte av å være fattig i ånden. Den som er fattig i ånden og som drives av Guds ånd, han har ikke en slik innstilling overfor sine bønner. Og har han bedt, og har kjødet fått anledning til å få makt i hans bønn, så innser han kanskje det etterpå at han kunne spy over sin egen bønn. Så egoistisk og så fariseristisk som min bønn var, og som man ydmyger seg innenfor den levende Gud, og erkjenner det så mange en gang, dette her var kjødelig. fordi at jeg er kjødelig solgt under synden. Og så kommer det til visse ytringer i mitt liv, i det at jeg ønsker å være from, i stedet for å være ydmyk. Gud står de stolte imot, men de ydmyke, de gir han nåde. Det var to stykker som var i samtale nede i Kragerø, de traff inn ham på gata der. Og så gikk det for seg en ganske kort og heftig replikk. Og han ene, han var så fylt av en karismatisk ånd. Og så sa han at, ja, det kan jo også en kristen si, som han sa. Men han sa i hvert fall slik at, ja, jeg skal undres på om jeg hadde vært den jeg er i dag, sa han, hvis det ikke det at Gud hadde fått gjort det store underverket i han, som Gud hadde fått gjort. Og så får han et spørsmål som var ganske skarpt, og så sier han, hvem er du i dag da, sier han. Hvem er du i dag da? Og så spør jeg deg, du som har levd med Gud i mange år, hvem er du i dag da? Ja, vi kan si det at hvis at vi hadde fått gå vår egen vei og ikke Gud hadde stansa oss, så kunne vi godt ha vært blant de som hadde ligget i rennestein i dag, og vært slaver under alkohol og narkotika og hva som helst, og vært langt borte fra Gud. Så det er stor nåde at Gud får ta seg av oss. Det er stort å bli frelst. Det er det største som finnes. Men, kjære venner, det er enda større å bli bevaret. Det er enda større å bli bevaret som en synder for Gud, og ikke vite seg noe annet til frelse eller det som Jesus har gjort. Helliggjørelsen, det er ikke noe som skal gjøre oss uavhengig av evangeliet, slik at vi skal stå på egne bein. Og jeg våger å påstå, til mer hellighet Gud får virket i en kristens liv, til større synder blir han i erkjennelsen. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om det. Fariseren sto for seg selv. Det var ikke rom til noen andre eller farisere ved siden av han. Men denne gangen skildrer Jesus han som han sto for seg selv. Og han takket Gud. Han takket Gud. Og han nevnte på det som han ga til misjon, til Guds rikes arbeid, til tempelet. Det satt en fattig enke en gang ved denne innsamlingskisten, og Jesus satt der og så, og kikket på hva de ga til Guds rike sak. Og det var mange rike som ga mye, men det var en fattig enke der. Og denne fattige enke, hun ga alt det hun eide til livets opphold. Alt hun eide til livets opphold. Det var Jesus tilskuer til. Og av de mange som ga, var det mange fromme farisere som passerte og gikk videre inn i tempelet. Men Jesus stanset ved den fattige enke. Det her med denne givertjeneste, det en sak for seg selv. Men jeg tror vi kan si uten å skulle åndeliggjøre det alt for mye. Hva Gud får utrett i et menneskes liv, så det største under at mennesket blir bevart i dette forhold til Gud, at det nådehungrig. Nådehungrig. Sangen han sier det slik at «Å dyp av nåde, underlig, der ennå rom for meg?» Ja, har du tenkt det der du sitter? Kan jeg være en kristen sånn som jeg er? Og sånn som jeg kjenner på alle disse ting i mitt indre, kan jeg i virkeligheten være en sann kristen? Finns det mulighet at det som Jesus har gjort også gjelder for meg? Ja, ikke bare en mulighet, men det så ganske sikkert. For du som har det slik, du i virkeligheten fattig ånden. Du hjelpeløs. Kommer du til Jesus med noen krav? Ja. Eller kommer du til Jesus med noe du vil ha nåde for? Så blir du vist bort. Men hvis du kommer for å få nåde alene, og blitt ydmyket sånn som denne tolder, så får du alt. Jon Espeland og jeg satt og talte sammen på flyet nedover til Peru. Og vi kom inn på det her med Jesu fristelse i ørkenen. Og da kom det foran meg dette her, det kom fram for meg dette her, og jeg synes det ble så levende for meg. Hvorfor behøver Jesus å bli fristet i ørkenen? Han ble satt på prøve. Jo, han ble satt på prøve i vårt sted. Og når jeg ser på det så, har jeg tenkt så mange en gang siden, når jeg ser på dette her med at Jesus ble ført inn i fristelse i ørkenen, så har jeg tenkt som så, Satan, hadde han noen muligheter for oss å vinne over Jesus? Da tror jeg i virkeligheten det at han på forhånd visste at han kom til å bli nederlag. Ja, han visste på forhånd, men han var tvunget til å gå imot Jesus i fristelsen. For det var i vår plass Jesus sto i fristelsen. I min og din plass Jesus sto midt i fristelsen, og Satan ble tvungen. Det står at Jesus ble ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen, og når det står at han gikk opp på tempelets tinde, så står det at Satan tok han med opp på tempelets tinde, står det. Ja. Men det var Gud som tillot alt dette her. Det var styrt ifra han som hadde all makt i himmel og på jord, Jesus som vår stedfortreder. Han ble stående. Han ble seirende. Han vant over djevelen. Og den seier han vant over djevelen, den også din seier. Og min seier, det stort å tenke på. Å få leve i dette evangelium, at synden, den sonet. Den synden som plager deg, den har Jesus seiret over i kampen imot djevelen og i sin død på Golgata. Den har vinnet seier over. Det sto en fattig mann langt ned i tempelet. En fattig, hjelpeløs mann. Han var ensom. Men denne fattige, hjelpeløse mann, han utøste sitt hjerte for Herren. Alldeles. Det hadde gått ut fra allting, så han hadde ikke ord i sin makt. Og hadde ikke noen som helst slags mulighet for å stå der og bringe Gud ord som var så fullkomne. Han hadde én ting, og det uttrykte han, fordi at bønnen, det er noe som kommer fra hjertet. Det er sånn som du er i ditt hjerte, Gud ser deg. Det er ikke sånn som du skulle være, men det er sånn som du er. Hva sa han? Gud, vær meg synder nådig. Gud, vær meg synder nådig. Synes du ikke det var en ussel bønn? Ja, du kan kanskje si at det var en ussel bønn, men det var en bønn som Gud hadde behag i. Det står at Jesus sier om at han har fornedret seg selv. I motsetning til han som opphøyet seg selv. Det var himmelvid forskjell på disse her. Men det var ikke noe de hadde virket selv. Det var bare den åndsmakt som de var inntatt av, og den åndsmakt som førte de dit. Det var kjødet som presenterte seg på den måten i bønnen som fariseeren ba, og det var ånden som presenterte seg i bønnen som tolderen ba. Hva sier Jesus? Denne, sier han om tolderen, gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre. Det var altså en mann som gikk like hovmodig og stolt hjem igjen som han kom. Og det var fariseeren. Og jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at han trodde om seg selv at han var ydmyk. I et øyeblikk i tvil. Og jeg er heller ikke et øyeblikk i tvil om at denne tolder var overbevist ut ifra sitt hjerte og ut ifra den dommen han kjente i sitt hjerte at han var en synder. Men det som gjelder, det er hva Jesus sier om disse to. Denne gikk rettferdiggjort. Å være rettferdiggjort, det er å være skyldfri. Det er å stå for Gud sånn som Jesus står for Gud. Og det er å stå for Gud i Jesus. Det er å være rettferdiggjort. Det er å være tilregnet Jesu Kristi rettferdighet. Det er å være rettferdiggjort. Det er å eie en rettferdighet som jeg kan stå for Gud med. Jeg som er en synder. Kan det være noen større form for lykke? Nei, det finnes ikke. Det finnes noen som må svare for seg selv på den store dag. De gjør det. De er ikke klar over det før de kalles fram til regnskap. Da våkner dette her, og da skal Jesus vise slike mennesker bort. Hva er det å stå rettferdiggjort for Gud? Jo, det er for en synder å eie syndernes forlatelse. Vi hørte Per talte om det blikket fra Jesus. Og det blikket som han sendte Peter, når han hadde sunket så dypt, hva resulterte det i? Det resulterte det at Peter gikk ut og gråt bitterlig, står det. Ja. Tenk at jeg kunne være slik imot Jesus, han som elsker meg så høyt. Så er det også vår bønn da, at våre nederlag og våre synder som vi anklages for, at vi må drages inn til det blikket av Jesus, han som elsker syndere. Amen.